Qalampirda ob-havo ma'lumotlari. Gidrometeorologiya xizmati ertaga 31 mart kuni O'zbekistonda kuzatiladigan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Shimol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 1-3 daraja iliq, kunduzi 10-12 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shimol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5 daraja iliq, ba'zi joylarda 1-3 darajagacha sovuq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Toshkent viloyatida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kechki tuman ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida yog'ingarchilik, yomg'ir, qor kuzatilishi mumkin. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Toshkent va Namangan viloyatlarining 1600 metrdan yuqori bo'lgan tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi bor. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 1-6 daraja sovuq, kunduzi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq bo'ladi. Batafsil ma'lumotni Qalampir.uz saytidan olishingiz mumkin.